sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah kalau misalnya anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shadar Alun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini di hari Kamis 2 Maret 2017. Tema kita hari ini adalah kawasan ekonomi khusus Arun harus segera bergerak. Dan Shadar Alun, di studio Serambi FM sudah hadir narasumber kita, Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar?
Alhamdulillah ya, meskipun hujan. Ya? Cuaca mendung, tapi perasaan tetap cerah ceria.
Brighter ya. Oke, untuk Anda Shadar Alun yang ingin bergabung bersama kami juga bisa nanti di 0651 637172 atau di 0811 689 0220. Shadar Alun, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam perbincangan kita dalam Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini.
Kawasan ekonomi khusus Arun harus segera bergerak. Presiden Jokowi telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2017 tentang kawasan ekonomi khusus Arun Loksmawe pada 17 Februari 2017. Ini artinya tiga kawasan yang diusul untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yaitu Kompleks Kilang Arun, Kecamatan Dewantara, dan Desa Jamuan atau lokasi pabrik PT KKA, resmi dan telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai kawasan ekonomi khusus Arun Loksmawe atau kekal. PP Kawasan Ekonomi Khusus Arun ditandatangani Presiden Jokowi satu minggu setelah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP mengeluarkan KEK Arun dari daftar 225 proyek strategis nasional atau PSN. Penandatanganan PP KEK Arun itu menunjukkan pusat memberikan yang terbaik untuk Aceh. Ulas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Insinyur Arifin Hamid. Menurut Arifin, tiga hari setelah PP nomor 5 tahun 2017 tentang kekal diteken Presiden, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Halauli, mengundangkannya ke dalam lembaran negara dengan nomor 28 tahun 2017 supaya bisa segera diberlakukan. Kabarnya turunnya PP KEK Arun itu ternyata bikin gerah Gubernur Zaini Abdullah. Kita ingin pertanyakan kembali kepada Presiden, kenapa usulan pembentukan KEK Arun yang awalnya diusul oleh pemerintah Aceh diganti dengan usulan konsorsium BUMN. Karena itu kita perlu jelaskan dan meluruskannya kembali kepada Presiden, kata Abu Doto. Pemerintah Aceh, kata Zaini, sangat butuh KEK Arun. Tapi kita tidak ingin menjadi penonton. Kita harus berada di depan, bekerja sama, setara dengan BUMN dan BUMD yang ada. Kalau yang mengusul KEK itu BUMN, maka merekalah yang akan berada di depan, katanya. Yang menjadi pertanyaan kita, Kalau pemerintah Aceh yang mengusul, lantas siapa yang akan berada di depan? Padahal kita tahu, kayak ini adalah wilayah kerja para investor, para pemilik duit, para pemilik teknologi, dan tentu saja para pemilik link bisnis. Itulah yang mungkin belum dimiliki Aceh. Kita sependapat dengan Wakil Ketua DPRA Irwan Johan. Pimpinan Dewan yang membidangi masalah ekonomi dan investasi ini mengingatkan Gubernur supaya segera menindaklanjuti PPK Arun agar bisa secepatnya berjalan. Yang paling penting, kata Irwan, adalah membentuk Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Arun. Badan membutuhkan orang-orang profesional, berintegritas tinggi, energik, dan memiliki jaringan komunikasi yang luas dengan berbagai dunia usaha. Jadi, jangan tempatkan kerabat dan saudara yang sudah pensiun dari berbagai perusahaan. Kalau mereka yang ditempatkan di situ, KEK Arun tidak akan jalan, ujar Irwan Johan. Ya, sekali lagi kita sangat sependapat dengan Irwan Johan bahwa KEK Arun harus segera dijalankan dengan menyiapkan organisasinya. KEK Arun tak boleh terseret dalam konflik kepentingan, apalagi kepentingan pribadi. KEK harus menjadi kawasan bisa segera menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, terutama di sekitar kawasan itu.
...90,2 Serambi FM, Syederalun, tadi Anda sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Kawasan Ekonomi Khusus Arun Harus Segera Bergerak. Dan untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Yermen, kenapa Harian Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ya, sebagaimana kita tahu kemarin headline Serambi itu adalah pusat Teken KEK Arun. Resmi lengkapnya sebetulnya KEK itu singkatan dari Kawasan Ekonomi Khusus Arun Loksmawe. Jadi kalau disingkat jadinya akronimnya jadi KEKAL gitu ya, KEKAL abadi lah gitu kira-kira harapannya. Menjelang berakhir masa jabatan PLT Gubernur Aceh kemarin Pak Sudarmo, itu kan ada masa di mana dia berupaya untuk mengubah skema pengusul. Jadi begini, undang-undang tentang kawasan ekonomi khusus ini dibolehkan ada 4 pengusulnya kepada pemerintah pusat. 1, pemerintah kabupaten kota. Misalnya kalau Loksmawe, Aceh Utara merasa dirinya mampu menyelenggarakan KEK ini, mereka bisa ngusul ke pemerintah pusat. 1 ya, berarti kabupaten kota. Yang kedua, pemerintah provinsi. Kalau Aceh melihat, oh ini kawasan Sabang itu mau jadikan KEK, atau kawasan Melabuh dijadikan KEK, atau betul-betul lah Aceh Utara yang banyak bekas instalasi dari perusahaan-perusahaan vital akan dijadikan KEK, maka yang mengambil inisiatif itu adalah pemerintah provinsi. Itu dibolehkan. Yang ketiga, boleh juga konsorsium atau salah satu dari perusahaan-perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kan kita tahu Loksmawe sebagai zona industri Loksmawe, di sana kan banyak objek-objek vital negara. Ada PT PIM, ada AAF, ada KKA. Ada Arun atau ExxonMobil, ya bahkan juga dulu ada Aromatik ya. 5 itu adalah 5 kawasan, 5 objek vital yang ada di sana. Dan kemudian pemilikannya itu berbeda-beda. Ada tanahnya milik Pertamina, lahannya milik Pertamina. Ada lagi misalnya milik PT PIM, ada milik KKA, dan bahkan pelabuhan di Kurunggeku itu milik Pelindo, PT Pelindo. Nah, jadi oleh Pak PLT kemarin, karena dia lihat usulan Gubernur Aceh dalam ini Pak Jenny Abdullah udah mentok 2 tahun nggak direspon oleh pusat, padahal waktu itu kita sama-sama diusulkan dengan KEK Sorong di Papua. Sorong betul-betul udah maju, namanya Sorong ya cepat ya. Aceh yang kemudian dorong. Aceh yang kemudian ngadat terjadi stagnasi hampir 2 tahun, dan ini mengecewakan dari banyak pihak gitu. Oleh karenanya Pak PLT Gubernur kemarin mengubah skema pengusul, bukan lagi pemerintah Aceh tetapi langsung BUMN. Jadi dibentuklah konsorsium 3 BUMN terdiri atas PT Pertamina, kedua PT Pelindo yang punya pelabuhan, dan ketiga itu adalah PT PIM. Nah, tiga ini membangun kolaborasi lagi dengan BUMD. Tadi kan BUMN nih. BUMD-nya adalah badan usaha milik daerah, disebut yang dimaksud di sini adalah PDPA, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Jadi udah adalah empat lembaga di belakang ini. Begitu ini diusulkan, tidak lama kemudian ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi sebagaimana kita beritakan hari ini gitu, bahwa KEK itu sudah ada sejak 17 Februari yang lalu, dan kemudian yang namanya dokumen dokumen PP-nya, peraturan pemerintahnya kan kemudian bersebar, ada yang dalam bentuk PDF, ada dalam bentuk buku gitu kan. Nah, kita sebagai wartawan dikirimin sama beberapa teman kepala dinas, dan akhirnya itu yang kita angkat. Kenapa kita angkat? Ini tujuannya penting sekali supaya orang-orang di wilayah yang tercakup kawasan atau lokasi tempat KEK ini nantinya, supaya dari awal dia tahu, ya kan? Gambarannya kalau Tia mau tahu itu, kalau pernah ke Aceh Utara kan ada kawasan Kurung Maneh. Kurung Maneh itu nanti jalan tuh diblok, dipagar gitu. Gak ada lagi lewatan. Kalau kita mau ke Medan bukan lewat situ lagi nanti, karena kawasan Kurung Maneh itu sampai batas tertentu.
Berarti dia nggak bisa kelihatan lagi kalau kita
lewat. Bukan nggak kelihatan, jalan. Pagarnya itu namanya kawasan. Kawasan harus dipagar gitu. Di situlah berlaku aturan-aturan yang nggak berlaku di luar pagar gitu. Misalnya pajaknya lebih murah gitu kan. Bahkan ada mungkin bebas pajak untuk komponen-komponen tertentu. Ini tujuannya adalah dengan ada kawasan itu membuat industri-industri yang ada di sana, usaha-usaha di sana itu menjadi lebih bergairah karena pajaknya rendah gitu. Tapi kalau seperti saat ini kan misalnya ada pajak tertentu 10% harus dia bayar. Sementara kalau nanti ada KEK dia hanya 6-8% misalnya. Itu kan merupakan stimulan apa rangsangan bagi pertumbuhan perekonomian kita. Itulah alasan salah satu KEK itu dibangun. Yang kedua, dengan banyaknya nanti perusahaan berada dalam kawasan berikat itu yang dipagar tadi itu, otomatis juga tenaga kerja yang direkrut semakin banyak. Hari ini dalam pemberitaan Serambi kita udah bayangkan di prediksi di situ bahwa ada sekitar 40.000 karyawan akan direkrut di KEK ini nanti, di kawasan KEK ini, oleh berbagai perusahaan-perusahaan, baik yang existing yang sudah ada maupun nanti yang akan masuk lagi gitu. Nah, 40.000 itu adalah tenaga skill dan non-skill gitu ya, pokoknya ikutannya seperti itu. Nah, bisa saja nanti setelah dipagar kawasan Kurung Kuku, masuklah ke sana kawasan Dewantara sebagaimana dinyatakan lokasinya itu Dewantara. Yang kedua, agak masuk menjorok ke dalam sedikit ke Desa Jamuan. Desa Jamuan itu karena ada KKA. Ini jujur saja nih, KEK ini sebetulnya juga cita-cita Pak Jokowi karena dia pernah jadi karyawan KKA dulu kan. Terus kemudian waktu dia datang ke Aceh pertama kali, dia pikir apalagi yang bisa dikembangkan di Aceh. Berdialoglah dengan beberapa orang termasuk tim Bara JP, tim penguatan ekonomi Aceh, termasuk dengan Pak Gubernur dan perangkatnya. Digagaslah bahwa Kota Loksmawe itu hanya bisa bangun kembali apabila kawasan yang minyak gasnya sudah habis itu diolah atau di upgrade untuk bisa menjadi kawasan yang tetap bisa mendatangkan rupiah gitu. Caranya apa? Yang berkurang di sana kan cuma satu, gasnya enggak ada kan. Nah, caranya sekarang gasnya dibeli dari luar, didatangkan dari PT Tangguh yang ada di Sorong, yang ada di Papua sana, dikapalkan, nanti itulah yang diolah untuk menjadi macam-macam. Ada LPG, ada gas untuk kebutuhan petrokimia seperti PIM 1, PIM 2, dan kabarnya akan ada PIM 3 dan PIM 4. Jadi nanti di PIM itu saja sudah banyak betul pupuk, yang jenis-jenis pupuk yang diproduksi. Misalnya nanti ada NPK, fosfat, urea dan seterusnya gitu. Nah, itulah gambarannya. Belum lagi nanti Pertamina, kan dia punya lahan besar di sana, udah dibangun perusahaan listrik pembangkit listrik tenaga mesin. Tenaga mesin itu kemudian udah yang ada sekarang itu sebetulnya yang udah siap sekarang, yang diresmikan Jokowi beberapa waktu lalu, itu sudah mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk wilayah utara dan timur. Makanya di sana tuh udah jarang mati listrik. Nah, sekarang akan dengan adanya KEK mereka akan bangun lagi, tambah daya lagi supaya Aceh Utara nanti pun bisa membantu kebutuhan daya listrik untuk wilayah Birun, Sigli, Pidi sampai ke Banda Aceh dan seterusnya. Itulah gambaran yang ada di sana. Tapi kawasan itu sangat luas. 2.500 hektar. kawasan yang nanti akan dibebaskan sebagai kawasan KEK itu sendiri.
Itu termasuk ada rumah penduduk nggak di situ?
Nah, kalau dilihat dalam skenario landscape-nya itu pasti akan kena rumah penduduk gitu. Buktinya tadi kan jalan yang kita sebut tadi itu jalan lintas itu. Di situ aja yang saya bayangkan ada 3 buah SPBU besar gitu. SPBU di dekat Kurungmane, SPBU di Palda, dan SPBU yang satu lagi ada di Blang Manyang, di Blang Panjang kan. 3 itu nanti gimana coba kita pikirkan, di sana udah enggak dilewati lagi oleh mobil.
Berarti harus ya.
Jadi mereka istilahnya kalau tadinya itu jalan itu adalah halaman depan mereka berhadapan-hadapan, nanti jalan itu kalaupun dipakai itu hanya untuk kepentingan kawasan KEK gitu. Dan saya juga belum mengerti bagaimana mungkin orang ada dalam pagar sementara kawasan itu sudah rumah orang ada dalam pagar dan dia berkehidupan di situ sementara kawasan itu sudah dibebaskan menjadi kawasan KEK. Jangan-jangan memang setelah jalan dialihkan ke jalan Elak, kawasan Kurungmane, Nisam terus tembus ke Bukit Rata Aceh Utara, disitulah nanti kawasan pemukiman baru, di mana orang mau ke Banda Aceh lewat situ, ya sebaliknya mau dari Banda Aceh ke Medan juga lewat di situ gitu. Yeah. Orang-orang yang saat ini masuk dalam pagar itu mungkin diganti rugi. Yang bagian ini kalau Tia tanyakan saya belum tahu ya, apakah ganti rugi, dan itu kalau dijadikan ganti rugi itu besarnya luar biasa karena mencakup 3 kecamatan, mungkin lebih dari 3 kecamatan yang harus dibebaskan untuk kawasan KEK ini.
Itu dia. Iya, dan itu waktunya pasti jadi lebih lama gitu.
Lama,
ya.
Tapi yang penting di dalam apa itu, di dalam PP KEK yang terbaru ini dinyatakan bahwa program ini harus diimplementasikan dalam 90 hari gitu. Oleh gubernur Aceh gitu kan.
Dalam jadi, 90 hari berarti dalam 3 bulan ini ya.
3 bulan sudah harus, tetapi mungkin ya tidak 100% lah, tapi
tahapannya gitu ya.
Sudah harus dimulai.
Startingnya udah ya, gitu.
Startingnya, itu dia.
Oke, untuk Anda saudara loan yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung telepon di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 90,2 Serambi FM, saudara loan masih bersama saya Ti Andalusia dan narasumber kita Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini Kamis 2 Maret 2017 dan Serambi Cakrawala kita hari ini berjudul Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Arun harus segera bergerak. Dan Syederalun, saat sekarang ini kami sudah terhubung dengan Bapak Adli Abdullah, staf ahli Gubernur Aceh sekaligus pengamat hukum, sebagai narasumber kita by phone. Assalamualaikum Pak Adli.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak Adli, saya Ti Andalusia dari Serambi FM dan juga sudah hadir di studio Serambi FM Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia.
Assalamualaikum Tengku Adli.
Waalaikumsalam Bung Yarmen.
Ada di kawasan KEK atau di luar kawasan KEK?
Masih di luar kawasan KEK.
Oke.
Okay. Ya. Saya ini bukan staf ahli gubernur ya, atas nama di Bara JP boleh ya.
Oke, Bara JP. Ketua umum Bara JP, Barisan Rakyat untuk Jokowi untuk Perubahan, ya.
Barisan Relawan Jalan Perubahan.
Jalan
untuk Perubahan. Oh, Barisan untuk Perubahan. Oke. Okay. Silakan Tia.
Oke, Pak Adli, ini saya punya informasi juga nih dari beberapa orang ya, bahwa KEK Arun ini terrealisasi ini awalnya ini Bapak mengetahui kisah cerita awalnya terrealisasi KEK Arun ini oleh Jokowi. Bapak bisa diceritakan sedikit Pak, kenapa Jokowi ini tertarik untuk merealisasikan KEK Arun ini Pak?
Sebenarnya ini KEK Arun ini waktu Pak Jokowi datang ke Aceh Maret 2015, beliau menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk Aceh. Beliau kan ada hubungan emosional untuk Aceh sebenarnya ini. Anak pertama lahir di sini kan. Kita berilah pikiran bahwa bagaimana menghidupkan kembali salah satunya Lhut Smawe sebagai kawasan industri. Okay. Supaya pikiran itu direspon dan ditindaklanjuti oleh tim pemerintah Aceh. Kemudian dalam perjalanannya ini, kayak gini terlambat. Dari awalnya direncanakan tanggal 13 Desember 2015 launching. Bisa keluar PP, tapi terkendala karena tarik-menarik masalah tim pengusul, siapa yang mengusulkan, apa pemerintah Aceh atau pemerintah pusat atau konsorsium BUMN atau pemerintah kabupaten kota gitu. Jadi ada kekhawatiran pemerintah Aceh kalau yang usulnya bukan pemerintah Aceh, nanti Buya Krum Cidondong, Buya Tamang Merirki. Cuma ada pepatah buya lain lagi juga. Ada buya tambu di kampung saya sama Langa. Tahu. jadi gitu. Tapi alhamdulillah, walaupun ada masih ada rasa tidak puas dari pemerintah Aceh. Terhadap ini bahkan ada usulan PP ini direvisi kembali tetap pemerintah Aceh yang usul. Tapi saya kira kita jangan bicara siapa pengusul, tapi apa manfaat yang bisa didapat oleh Aceh nantinya. Mm-hmm. Itu yang sebenarnya harus dikonsentrasi oleh seluruh komponen yang ada di Aceh. Karena kita manfaatkan momen ini, karena kita sayangkan Luk Semawe dari petro dolar menjadi petro miskin, sekarang petro tidak jelas.
Tidak jelas.
Oke, silakan.
Jadi sekarang dengan adanya PP KEK ini, optimisme yang bisa dibangun oleh masyarakat, oleh pemerintah kabupaten kota, apa kira-kira Pak Adli?
Jadi ini dengan adanya PP KEK ini yang ditetapkan oleh pemerintah dengan PP nomor 5 tahun 2017, dengan seluas 2,622 hektar, sebenarnya ini bagaimana seperti kata Pak Ermen tadi, menghidupkan kembali kawasan industri Luk Semawe. Sebenarnya PP ini sangat ditunggu-tunggu oleh para investor, khususnya BUMN yang ada di situ. Kenapa? Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, itu kan kawasan bonded zone, kawasan berikat. Dengan kawasan berikat itu akan ada misalnya kita barang yang masuk dan keluar di situ tidak bayar pajak.
Oke. Kalaupun bayar pajak lebih rendah daripada di luar zona gitu ya, di luar kawasan. Luar
zona. Oke. Kemudian makanya ini insya Allah mungkin dengan keluarnya PP ini kan sebenarnya konsepnya ini government investment. Betul. Bagaimana karena Aceh pasca konflik susah swasta bisa masuk ke Aceh karena mereka kekhawatiran terhadap investasinya. Maka peluang yang paling besar bisa masuk untuk membangkit ekonomi kembali Aceh adalah kita gerakkan pemerintah investasi itu melalui BUMN ini. Seperti yang telah dilakukan terhadap misalnya Perta Arunggas, kemudian seperti Pak Erwin yang katakan tadi terhadap listrik, kemudian juga pemerintah sekarang garap melalui Semen Indonesia, PT Semen Aceh Lawang. Itu semua kebijakan Pak Presiden Jokowi untuk membangkitkan perekonomian Aceh yang sifatnya government lead investment supaya nanti swasta bisa masuk setelah itu. Karena kalau swasta masuk, dia akan susah dari segi pengamanan. Tapi kalau seandainya pemerintah yang masuk, nanti pengamanan kan kewajiban pemerintah menjaga investasinya.
Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah secara yuridis regulasinya atau payung hukumnya sudah jelas gitu ya, yang selama ini susah didapat tapi kemudian sudah didapat, apa langkah yang harus segera dimainkan oleh pemerintah Aceh untuk merespon kehadiran PP ini gitu, supaya kita jangan ketinggalan dibanding misalnya KEK yang ada di Sorong ya kalau nggak salah ya, dan lain-lain. Silakan Pak Adli.
Jadi menurut pasal 5 daripada PP ini, pemerintah itu harus membentuk badan pengelola dalam masa 90 hari
ya, badan pengelola 90 hari. Oke. Okay.
Tapi sebenarnya badan pengelola tidak susah lagi dipikirkan oleh pemerintah. Kalau orang lain yang dibentuk, badan lain dibentuk itu harus ditender. Tapi dalam penjelasan pasal 5 sudah dinyatakan secara tegas bahwa badan pengelola itu adalah konsorsium daripada PIM, Pertamina, Pelindo dan PDPA. Jadi mereka menggandeng PDPA ini. Walaupun PDPA lembaga tidak sehat, dan mereka akan sehatkan bersama-sama.
Menarik itu. Oke, sekarang kita bicara tentang PDPA. PDPA kan dia tidak masuk pengusul, tetapi kemudian dalam konsorsium ini dia menjadi bagian dari penyelenggara KEK gitu kira-kira.
Pengusul.
Oh, dia ikut pengusul. BUMD apa PDPA ikut pengusul?
Konsorsium BUMD, di konsorsium ini yang pengusul ini.
Iyalah, selama ini kan yang kita tahu pengusulnya adalah BUMN negara punya.
Konsorsium. Jadi pengusulnya ini PIM, Pertamina, Pelindo, PDPA.
Oh, PDPA masuk ya. Oke.
Masuk. Jadi PDPA ini kita kondisikan masuk. Kenapa? Supaya dari awal Aceh itu dilibatkan. Jadi kekhawatiran sudah tengah pihak di sini bahwa nantinya kita tidak akan berperan apa-apa, akhirnya bisa tereliminir.
Oke. Dengan masuknya PDPA kan gitu ya?
Ya.
Oke. Terus ketika kemudian nanti ini sudah dikatakanlah sudah dipagar, sudah dibuat kawasan berikat gitu kan. Existing sekarang perusahaan, beberapa perusahaan existing kan ada misalnya PT KKA, PIM, Pelindo, Aromatik, X Arun, ya kan. Kedepan kira-kira apa yang terbayang lagi akan dibangun di sana di kawasan berikat itu?
Jadi di kawasan X Arun, Pertamina akan membangun refinery.
Refinery.
Jadi mereka ini kan maka ini dalam kawasan berikat Lusmawe ini, kawasan ekonomi khusus telah di bahwa itu akan dibangun zona pengelolaan ekspor, zona logistik, zona industri, zona energi dan zona pariwisata. Jadi misalnya Pertamina di X Arun, dia akan main misalnya refinery. Jadi karena kesiapan lahan yang ada di Lusmawe jauh lebih baik daripada lapang kek yang ada di daerah lain di Indonesia.
Karena kawasan kita makanya, memang bekas objek vital kan?
Bekas objek vital. Makanya pihak BUMN ini sangat menunggu kebijakan pemerintah ini untuk bisa menghidupkan kembali Lusmawe pasca habisnya gas. Jadi ini sebenarnya makanya kemarin kalau tidak dilakukan seperti ini, itu bekas lu semua itu paling ada kita akan jual besi-besi itu.
Ya, jadi kawasan hantu kan?
Kawasan hantu. Jadi kebijakan yang ditempuh oleh Pak Presiden ini, ini adalah kebijakan khusus untuk menghidupkan kembali ekonomi Aceh khususnya dan Indonesia secara umum. Makanya seperti Aromatik pun akan hidup kembali.
Aromatik benar, Aromatik itu akan hidup kembali. Mereka akan mendatangkan gas dari Timur Tengah, ya kan? Sehingga nanti mereka menghasilkan BBM di sana.
BBM.
Ya, Tommy juga udah mendapat izin itu katanya ya.
Cuma yang masalahnya ini kan karena terjadi tarik menarik kepentingan antara pemerintah Aceh dengan kebijakan tanda petik ini Presiden. Bisa enggak misalnya Gubernur menyelesaikan ini dalam masa sebagaimana pasal 5, 90 hari. Karena kalau tidak diselesaikan dalam masa 90 hari menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola kawasan ekonomi khusus, mungkin nanti kebijakannya apa misalnya diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri, nanti akan dibicarakan lebih dalam gitu. Karena ini sudah perintah negara gitu.
Oke, harusnya nggak ada alasan lagi lah ya bagi pemerintah Aceh, kabupaten kota untuk tidak mendukung gagasan ini. Karena ini intinya adalah menghidupkan kembali kawasan yang terancam akan kolaps atau tidak mempunyai makna apa-apa pasca migas, kan gitu ya Pak Adli?
Benar-benar, ini sebenarnya peluang baru bagi Aceh. Ada dengan kawasan ekonomi khusus. Kita PP nomor 23 tentang pengelolaan minyak dan gas bumi dengan ada BPMA. Jadi diharapkan dengan adanya ini akan menjadi penghasil pendapatan baru Aceh di luar daripada APBD dan APBN gitu.
Oke, mantap. Oke, sekarang kita bicara sedikit ke aspek sosial ekonominya. Tadi kan ada dibilang akan ada produk-produk tertentu yang selama ini nggak ada jadi ada gitu ya, atau yang selama ini jumlahnya sedikit akan lebih banyak. Ke depan kira-kira rekrutmen tenaga kerja nih gimana proyeksi yang Pak Adli tahu, dan kemudian apa harapan kita supaya tidak seperti pepatah tadi itu juga kan, Buya Tamong Merezeki, Buya Krung Tudongdong gitu. Gimana Pak Adli?
Jadi ini sebenarnya harus concern yang semua pihak. Bisa kita kan di Aceh ini sekarang kan ini akan dibutuhkan banyak tenaga skill.
Iya, betul.
Untuk menghidupkan kawasan industri ini, kita ada alumni Universitas Shah Kuala, Universitas Malik Saleh, Tuk Umar ini. Makanya kita sudah bicarakan dan nampaknya sudah setuju itu Pak Fadil Dirut Tim dari sekarang sudah mulai merekrut anak-anak tamatan fresh graduate dari universitas ini untuk dilatih di luar Aceh. Supaya nanti pas kek ini sebelum kek ini sudah ada gonjang-ganjing akan turun, langsung mereka ada merekrut, masuk dikirim ke Bontang, dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Jawa. Mereka itu semacam magang di sana. Jadi kalau pas ini sudah bisa bergerak, mungkin tahun ini langsung bisa bergerak ini insya Allah ini, fresh graduate kita ini sudah menjadi ada tenaga kerja yang siap pakai, itu satu. Yang kedua, itu akan multiplier efeknya adalah di bidang ekonomi masyarakat sekitar. Jadi dengan banyaknya orang akan masuk ke sana, uang akan masuk ke sana, pasti itu ekonomi sana akan menggeliat kembali. tidak menjadikan Lubuk Sumai menjadi kota hantu seperti hari ini.
Oke, okay, oke.
Okay. Ya, jadi ya, luar biasa ya dampaknya ke depan ya, Pak ya.
Ya, ya. Jadi sebenarnya ini yang harus disiapkan oleh pemerintah Aceh, menyiapkan tenaga kerja profesional, karena bagaimanapun kita ini MEA ke depan, tidak bisa kita batasi bahwa tidak bisa orang luar masuk ke sini. Jadi kalau ada tenaga kita yang profesional ada di sini, pasti itu akan direkrut orang-orang setempat. Makanya Dirut PIM Pak Ahmad Fadil, dia dari sekarang kebetulan kita cucu Daud Beri, ada semangat juang yang kuat sedikit. Dia gunakan dana CSR sekarang untuk melatih anak-anak muda supaya menjadi tenaga siap pakai di sana. Nanti tidak akan muncul biaya tamu rezeki.
Jadi anak-anak Aceh gitu yang diutamakan ya untuk menjadi tenaga kerja nantinya.
Ya, tenaga kerja profesional kita usahakan. Anak-anak kita kan sekarang misalnya di usia sudah ada teknik, industri, teknik yang bermacam-macam tuh.
Industri kimia jadi, macam-macam, ya.
Macam-macam, kan? Kimia.
Petrokimia lah dasarnya nih, bisnis. Ya.
Jadi ini sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bakal ada di Kek Arun ini, perusahaan apa saja ini?
Kalau sekarang ini yang sudah siap akan masuk, dan sudah ada uangnya, yang pertama itu adalah
aromatik tadi, pupus.
Pupuk.
Pupuk yang PIM ya, Pak ya?
Yang PIM, tapi dia NPK lagi.
Sekarang NPK.
Dia akan nambah langsung dengan lada ini.
Nambah produknya gitu ya.
Maka kemarin waktu tarik menarik antara kepentingan pemerintah, antara kita dengan pusat, pabrik pupuk ini mau dipindahkan ke Kalimantan Timur. Tapi dengan adanya kepastian gini, dipastikan mungkin akan dibangun di bekas pabrik Asia. Mungkin Presiden akan datang sebagai groundbreaking, mungkin sekaligus di pabrik semen mungkin.
Ya, terus tadi ada PIM, ada pabrik pupuk ya misalnya.
KKA pun hidup lagi kan?
KKA gimana Pak? Kira-kira ada kemungkinan bakal hidup lagi nggak?
KKA, makanya KKA sudah diperintahkan kepada pabrik semen, PT Semen Indonesia untuk bisa menghidupkan, diperintahkan untuk menghidupkan kembali KKA.
Produknya tetap itu, kertas semen gitu?
Kertas semen, karena ini KKA ini kan sudah mati dia KKA ini, tapi terkendala bahan baku. Maka karena dilihat ini bahwa turunan KKA ini banyak digunakan oleh PT Semen.
Produknya ya, kantong-kantong semen ya, kantong ya.
Kantong-kantong semen, maka Presiden sudah arahkan kepada Menteri BUMN, PT Semen Indonesia untuk masuk ke KKA, menghidupkan kembali KKA. Tapi
lokasinya di mana nih?
Tetap Desa Jamuan. Desa Jamuan.
Di samping itu bisa juga yang lain bisa hidup. Jadi ini kan dengan pemerintah masuk, swasta pun akan masuk. Gitu. Karena akan ada insentif-insentif yang diberikan dengan ditetapkan kawasan ekonomi khusus ini.
Oke, satu hal
yang perlu dilakukan sebenarnya bagaimana mendorong pemerintah Aceh tidak lambat.
Apalagi ini mau ganti gubernur ya.
mau transisi benar, tapi ya jangan di ujung ini jadi penghambat gitu maksudnya. Oke, Pak Ade, satu lagi nih agak membingungkan kan? Ya, ketika disebut lokasi Kek ini adalah bekas atau ex kilang Arun, kemudian Kecamatan Dewantara, dan satu lagi adalah Desa Jamuan, di mana KKA berada, kan? Itu yang terbayang kepada kita itu kan ada kawasan jalan raya yang saat ini ada lintasan Medan Banda Aceh, itu kan akan ditutup, akan diblok, itu dialihkan ke jalan lain yang simpang jalan elak saat ini. Kira-kira seperti itu skenarionya?
Harus begitu. Kawasan khusus ini kan bisa dibuka keluar.
Nah, itu dia. Kalau masuk nanti bocor nanti kan? Nggak boleh bocor lah.
Keluar akan munculnya penyelundupan.
Itu dia.
Makanya jalan raya yang ada sekarang itu yang membelah antara Arun, perumahan Arun dengan kawasan Arun, kemudian itu PT PIM dengan kawasan perumahan PIM, AF dengan perumahan AF itu harus ditutup.
Tutup ya.
Makanya akan dibuat sebenarnya dia yang jadi masalah sekarang di Jamuan. Jamuan ini adalah sebenarnya pada pembahasan awal Jamuan
nggak masuk ya karena dia
terlalu jauh dan susah dibangun kawasan berikat.
Betul.
Karena arahan presiden, jamuan pun harus masuk.
Karena tempat kerja dia dulu.
Tempat kerja, jadi ada hubungan emosionalnya. Akhirnya dimasukkan juga, mungkin itu akan dicari celah, apa akan dibangun zona A atau zona B. Gitu.
Oh, pakai zona ya.
Pakai zona A, karena kalau enggak terlalu banyak orang dipindahkan.
Yeah. Oke, okay. Nah sekarang itu kan, dipindahkan kan orang yang berada di kawasan itu kan, betul ya?
Tapi kalau dari PP ini yang berjumlah 2.622 hektar nggak boleh dipindahkan orang.
Oh itu masih di dalam kawasan-kawasan tempat tinggal orang. Masih kawasan-kawasan industrinya ya dan perumahan.
Kawasan industri tanah itu sudah punyaan Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Departemen Keuangan yang punya Harun ini.
Okay.
Inilah tarik menarik ini kita. Kita inginkan pemerintah yang usul, bagaimana kita usul lahan punya orang gitu.
Marahlah orang.
Marahlah orang, makanya pemerintah menginginkan supaya lahan ini dihibahkan kepada pemerintah Aceh. Tapi menurut undang-undang nasional, hibah itu di atas 100 miliar harus persetujuan DPR RI.
Oh, berat lagi lah.
Berat lagi, jadi sebenarnya ini cara yang paling praktis, kita dorong mereka yang punya lahan ini supaya ikut bergabung untuk kita sama-sama mengusulkan sebagai kawasan ekonomi khusus, kebetulan mereka setuju gitu.
Alhamdulillah. Okay.
Jadi soal pindah memindah ini masih tanda tanya ya. Kalau dilihat kawasannya cuma 2.622 hektar, itu berarti adalah kawasan yang saat ini memang merupakan miliknya Pertamina dan lain-lain gitu kan?
Kecuali lahan yang telah dihibahkan, misalnya yang sudah dikeluarkan lahan untuk yang dihibahkan ke Unimal.
Salah satunya benar. Bandara.
Bandara.
Itu termasuk ya berarti.
Masuk kawasan berikat itu.
Yang kawasan yang untuk sekolah apa? Yang
PR-nya jadi banyak.
Banyak ya, jadi banyak ya. Yang pelabuhan tetap. Jadi kalau orang punya SPBU di situ lintasan itu ada 3 SPBU. SPBU Krungmane.
Kena juga dong.
SPBU Palda, SPBU Blang Panjang. Itu tiga-tiganya gimana tuh nanti, Padli?
Kalau seandainya dalam connecting ini kena, kawasan itu dibebaskan. Karena kan menghubungkan kawasan yang sebelah kiri jalan dengan yang kanan jalan ini.
Enggak boleh ada aktivitas lalu lintas di tengahnya kan gitu kan?
Nah, maka itu jalan itu dipindahkan ke arah jalan elak sekarang. Dan itu berlaku selama 10 tahun dan itu dibebankan dalam APBN. Maka kalau itu yang usulnya kita, jadi beban pemerintah Aceh.
Oh, berat sekali lah.
Jadi membebani anggaran pemerintah Aceh. Makanya saya kira ini ide ini sangat smart. Walaupun ada pihak-pihak yang masih belum puas, tapi marilah kita kawal bersama ini supaya ini kek ini benar-benar bermanfaat, jangan seperti kasus Sabang.
Oke. Jadi saran Pak Rektor Unsia hari ini, badan kek Arun harus segera dibentuk, itu sesuatu yang sangat itu ya, yang sangat rasional ya, mendesak.
Dan itu perintah undang-undang, itu adalah perintah undang-undang pasal 5, badan pengelola itu harus segera dibentuk. Dan tidak boleh dibentuk lembaga lain yang sudah dijelaskan dalam penjelasan ini. Jadi ini ada keinginan membentuk lembaga lain. Jadi kita ini saya kira bagaimana kita ini masuk ke rumah orang, tanah itu bukan milik kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita manfaat yang bisa kita peroleh dengan adanya kek ini, apalagi Aceh dapat saham 25%.
Itu dia, kosong lagi ya 25% melalui PDPA ya.
Melalui PDPA, dan itu aja bisa dapat saham sampai 51%
setelah,
kalau nanti dalam proses itu kita punya uang lebih
gitu, gitu dia ya. Okay. Terima kasih banyak Pak Adli, luar biasa.
Oke, Pak Adli, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, saudara-saudara, demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita yaitu Bapak Adli Abdullah yang merupakan ketua dari Bara JP ya, Barisan Rakyat Jalan Perubahan. Dan untuk Anda saudara-saudara yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan kita memasuki segmen terakhir nih ya, Bung Yarman. Langsung saja kita minta konklusinya dari Bung Yarman.
Ya, di satu sisi gini, ada yang namanya industri itu ada klimaks dan ada anti-klimaksnya. Atau ada masa di mana dia decline. Decline itu menurun. Ini ketika cadangan gas di bumi Arun itu sudah berkurang drastis, maka pada Oktober tahun 2015 kemarin itu adalah dicatat sebagai pengapalan terakhir gas dari Arun ke Korea, Taiwan, dan Jepang gitulah kira-kira. Setelah itu kan tidak ada lagi gitu. Apakah di perut bumi habis sama sekali? Sama sekali tidak, tapi masih ada. Tapi kalau terus-terusan untuk diekspor itu udah nggak cukup lagi gitu. Sisa yang ada itu yang kemudian dialirkan ke PT PIM, karena PT PIM dalam memproduksi pupuk yang tadi disebut urea, pupuk urea itu juga membutuhkan komponen gas di dalamnya, tapi rendah ya. Pak, sebagai bahan baku dia mungkin kurang dari 5%, itulah kebutuhannya gitu. Jadi kalaupun dipakai 5% terus bisa jangka panjang, tetapi kalau ditambah produksi itu udah nggak cukup lagi juga gitu. Nah, kita bisa bayangkan daerah yang tadinya daerah petrodolar di mana ada 5 kawasan proyek vital di situ tempari, tiba-tiba satu persatu udah nggak ada lagi. Misalnya AAF, AAF itu kan tinggal kenangan ya. Aceh ASEAN Fertilizer, kalau kita pergi ke PIM, ke perusahaannya memang udah tutup. Perumahannya bahkan sekarang ini udah kata orang udah dihuni hantu kembali karena paling-paling hanya dimanfaatkan orang untuk latihan naik mobil, latihan bermobil di sana. Selebihnya nggak ada kegiatan apapun di situ. Yang lain-lain juga ketika PT Arun sudah tidak berproduksi, maka perumahannya juga semakin sepi, semakin berkurang. Dan yang sayangnya instalasi yang dibangun di PT Arun itu nilainya tinggi betul, 13 triliun gitu. 13 triliun itu uang nggak sedikit itu. Bayangkan kalau itu dijual jadi barang rongsokan besi tua. Jadi pembelinya harus menyiapkan uang sekitar 10 triliun juga untuk membeli itu kan. Jadi mahal kan. Jadi ketimbang ini menjadi barang rongsokan, tidak memberi nilai apa-apa, maka ketika gagasan KEK ini masuk, itu adalah bagian dari upaya revitalisasi dari instalasi-instalasi tadi yang akan terancam jadi besi tua. Yeah. Kawasan-kawasan yang sudah kumuh, tidak dihuni lagi, tiba-tiba akan hidup kembali. Ya, jadi ekonomi kota Lok Sumawe, ekonomi sebagian Kabupaten Aceh Utara itu akan mendapat stimulan atau rangsangan ekonomi yang baik dengan adanya KEK ini. Apalagi tadi digambarkan perusahaan yang sudah ada akan terus beroperasi, yang kolaps akan dihidupkan, yang baru juga akan ada. Itu dia bisa bayangkan ada satu masa di mana Aceh Utara yang tadinya dengan predikat petrodolarnya aja kita udah kagum, tambah lagi ini kekaguman kita berlipat ganda karena akan ada tiga energi baru yang lama tidak hidup dihidupkan, yang tetap ada akan terus beroperasi dengan menambah kapasitasnya, dan terakhir ada perusahaan-perusahaan ikutan yang baru. Jadi nampaknya memang masa depan Aceh lagi-lagi akan berada di kawasan zona industri Lok Sumawe ini. Oleh karenanya kita sesalkan kali kalau memang ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang menganggap ini, wah, di mana posisi kami, di mana posisi pemerintah Aceh, padahal ini udah jelas dalam mandat dari KEK itu sendiri diwajibkan untuk membentuk badan kawasan ekonomi khusus ini, itu dipulangkan kepada Gubernur Aceh. Jadi Gubernur Aceh lah dalam masa 90 hari harus membentuk dewan tadi ini dan menentukan siapa orang-orangnya.
Baik, Bung Yermen, menarik juga nih Bung Yermen, yang terakhir juga saya tanya ke Bung Yermen, apakah memang cuma di Lok Sumawe nih, kota Lok Sumawe yang mampu untuk menghasilkan produksi seperti itu? Apakah di kabupaten kota di Aceh lainnya berpotensi enggak untuk seperti Lok Sumawe?
Kalau kita lihat dari undang-undang KEK itu, tadi kan sudah disebut oleh saya juga sebut, Pak Adli juga sebut ya, bahwa pengusulnya itu bisa kabupaten kota, bisa BUMN seperti yang saat ini, bisa pemerintah Aceh, bisa juga koperasi. Terakhir sekali adalah pemerintah pusat. Jadi kalau empat yang pertama ini tidak punya inisiatif, pemerintah pusat melihat, loh ini potensial loh, kenapa enggak kita, misalnya kayak kan, Batam tempoh hari kan langsung aja gitu.
Sekarang kan si Melu juga minyaknya kan banyak gitu. Ada minyak gitu di Semeluh.
Itu begini. Itu namanya deposit. Deposit yang istilahnya masih yang masih membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi. Kalau ini kan memang tahapan eksplorasinya sudah selesai, eksploitasinya bahkan sudah habis. Sekarang masalahnya tertinggal kilangnya gitu. Kilangnya ini kan mahal, 13 triliun tadi uangnya. Kalau tiba-tiba itu dirusak sama sekali, kemudian dijual jadi bank rongsokan, harganya kan terlalu murah kan, gitu, kasihan gitu. Sementara ini masih memiliki daya produksi. Akhirnya dimasukkanlah gas kembali. Persoalannya hanya karena gas habis yeah. gitu. Kenapa kita nggak berpikir kalau selama ini Aceh mengekspor gas keluar, kali ini kita yang mendatangkan. Mm-hmm. Jadi di balik polanya, karena gas banyak di Papua, di sana ada PT Tangguh, kita yang kemudian membeli gas dari PT Tangguh, mm-hmm. kemudian diolah menjadi macam-macam. Sebelum ini jadi kek, Tia perlu tahu bahwa ada namanya proyek atau program regasifikasi. Regasifikasi mm-hmm. itu adalah di mana LPG yang kita hasilkan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan rumah sakit, mm-hmm. hotel dan segala macam, itu yang kita nikmati sekarang itu bukan datang dari luar lagi, itu datang dari kota Lok Semawe, diolah dengan pembelian LNG yang tadi datang yeah. dari PT Tangguh. Bahkan Medan itu sudah bergantung kepada Aceh. Mm-hmm. Kira-kira 2 tahun yang lalu dibangun 234 km pipa yang dalamnya sekitar 5 meter itu disalurkan sampai ke Belawan. Jadi orang Belawan enggak boleh sombong lagi, kalau kita stop habis mereka. Mm-hmm. Dapurnya enggak berasap dengan gas.
Terpaksa. Dan mungkin juga mudah-mudahan jadi harga LPG-nya juga turun nanti ya.
LPG udah turun, makanya di Kota Lok Semawe kan udah mulai ada LPG yang langsung ke dapur-dapur kan, dengan cara buka yeah. buka itu model abodemen apa istilahnya, model
keran gitu ya.
Keran gitu.
Tapi bahaya juga ya sebenarnya.
Ya, tapi pasti itu dihitung tapi mereka sistem pengamanan sudah
ngerti diatur, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bung Yarman atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syederalun, demikianlah perbincangan kita dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Kek Arun Harus Segera Bergerak. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Britana.